Dumnezeu vrea să ne-l împărtășească, este pentru dumneavoastră o lecție. Și dacă vreți așa, mă rog ca Domnul să mă folosească ca și un profesor prin care să fiți învățați din cuvântul lui Dumnezeu. Dar în același timp, la școală sau cel puțin în unele examene exista o parte când, după ce ai învățat un semestru sau la sfârșitul anumite perioade, erai pus la probă. Și stând înaintea noastră, îmi dau seama că sunt și la o probă. Și la un examen sau la examenele la care am participat, de multe ori era așa că stătea un elev în față și el prezenta ce a învățat și profesorii stăteau pe bănci. În dimineața aceasta cred că sunteți și elevi și profesori. Aveți datoria și să învățați, dar aveți datoria să ascultați ceea ce spune și cu acest gând. Să vedeți dacă ceea ce se spune se potrivește cu cuvântul lui Dumnezeu. Și atunci când erai la școală și spuneai ceva și nu era conform cu ceea ce scria în manualul din care trebuia să înveți, profesorul te corecta. Domnul să îi ajute pe toți cei care vorbesc din cuvântul lui Dumnezeu să se lase și corectați atunci când este cazul. Nu este în firea noastră, nu este în natura noastră să ne placă așa ceva, dar oameni care sunt conduși de Duhul lui Dumnezeu au această caracteristică. Atunci când e nevoie să fie corectați, ei se lasă corectați. Ei nu sunt unii care imediat știu să răspundă într-un mod în care să îi dea tromful, cum se zice pe românește. Domnul să ne facă să fim astfel de oameni. Atunci când e nevoie să fim corectați și doar la Biserica Catolică se spune că există unul care nu face nicio greșeală în învățătură și acela este Papa. La noi s-ar putea că toți greșim, dar stând împreună, stând în biserică, avem această datorie, dacă vreți, aveți această datorie stând pe bănci, să vă uitați dacă ceea ce se spune de aici este în acord cu cuvântul lui Dumnezeu și atunci când este nevoie, trebuie să și corectăm. Și atunci când apostolul Pavel predica, frații din Berea care aveau o inimă aleasă, mergeau și cercetau dacă ceea ce li s-a spus este potrivit cu Scripturile. Mă gândeam la acest aspect al examinării, în special când l-am văzut pe un frate care a dat un îndemn aici și așa îi tremurau mâinile. Ținea un pix în mână și mă gândeam să nu-l scape pe jos. Pentru că de multe ori avem emoții când stăm în fața dumneavoastră. Domnul să ne dea o îndrăzneală sfântă, o îndrăzneală să rostim cuvântul lui Dumnezeu. Aș vrea să vă împărtășesc o ilustrație ca să înțelegeți cât de important este cuvântul lui Dumnezeu. Să înțelegeți cât de important este că atunci când cineva argumentează ceva din cuvântul lui Dumnezeu, să vă uitați la contextul în care acel lucru a fost spus, la, dacă vreți, împrejurarea în care Dumnezeu a vorbit un anumit lucru. Și se spune că erau doi colegi de muncă și unul dintre ei era pocăit și tot venea și îi spunea colegului său despre Dumnezeu. Când acesta făcea ceva care nu era bine, îi spunea, așa scrie în Biblie, așa scrie în Biblie. Și colegul care nu era pocăit tot a înghițit și odată a zis, nu știi ce, las că te pun eu pe tine la punct. Și pocăitul i-a spus din nou, știi că așa scrie în Biblie. Și celălalt care nu era pocăit era un ateu și îi spune, știi ce, mai lasă-mă în pace cu ce spune Biblia, ce spune Dumnezeu, pentru că nu există Dumnezeu. Și pocăitul i-a zis atunci, dar nu spui nimic nou, eu știu lucrurile acestea că nu există Dumnezeu. Și ateul s-a uitat mirat la el și a zis, cum, tu știi că nu există Dumnezeu? Da, zice, pentru că scrie în Biblie. Știați că scrie în Biblie că nu există Dumnezeu? Și atunci ateul a zis, cum scrie în Biblie? Da, zice, scrie în Psalmul 14, primul verset. Și ateul s-a dus nerăbdător acasă și a deschis Biblia și a citit, nebunul zice în inima lui, nu există Dumnezeu. De aceea este foarte important când ni se spune ceva din cuvântul lui Dumnezeu. Să ne uităm care a fost contextul. Cine spune acel lucru? Îl spune Dumnezeu sau îl spune un nebun? Sau îl spune cel rău? În cuvântul lui Dumnezeu de multe ori spune cel rău zice. Dacă noi cităm ceea ce spune cel rău, acela nu este cuvântul lui Dumnezeu. De aceea trebuie să fim foarte atenți atunci când se citează din cuvântul lui Dumnezeu. Aș vrea să împărtășim în dimineața aceasta despre ceea ce au vorbit și frații încă de la timpul de laudă și închinare despre promisiunile lui Dumnezeu și în mod special ne vom uita la promisiunea pe care a făcut-o Dumnezeu, promisiunea răscumpărării. Aceasta a fost tema și la timpul de laudă și închinare. Domnul să ne binecuvânteze, să ne adâncim privirile în ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu despre această temă. Învățătura aceasta cu privire la răscumpărare este, dacă vreți, o parte a ceea ce cuvântul lui Dumnezeu ne învață despre o temă foarte mare, despre mântuire. Și învățătura despre răscumpărare este o parte a acestei teme. Și cuvântul lui Dumnezeu vorbește despre răscumpărare, așa cum Dumnezeu vorbește despre multe alte lucruri, vorbește într-un mod progresiv, adică într-un mod în care nu încă de la început ni se descoperă toată frumusețea acestui subiect, ci pe parcursul cărților care le avem adunate în această colecție care o numim Biblia. Și dacă ne gândim la răscumpărare, cuvântul lui Dumnezeu vorbește despre răscumpărare în două feluri total diferite. Dacă vreți, în prima parte a Bibliei, primele 39 de cărți, cuvântul lui Dumnezeu vorbește despre răscumpărare la un nivel fizic, la un nivel al lucrurilor care se văd, la un nivel al lucrurilor materiale. Pentru că apoi, în Noul Testament, cuvântul lui Dumnezeu se vorbească despre răscumpărare doar la un nivel spiritual, doar la un nivel mai înalt. Nu la a răscumpăra lucruri materiale, nu la a răscumpăra un om, ci la faptul că noi am fost răscumpărați din starea de păcat. Și de ce credeți că a făcut Dumnezeu lucrul acesta așa? De ce în prima parte Dumnezeu ne vorbește despre răscumpărare nu așa cum vrea să o înțelegem noi în timpul acesta, ci abia în a doua parte ne vorbește despre răscumpărare așa cum trebuie să o înțelegem ca și copii ai lui Dumnezeu. De ce? Pentru că răscumpărarea este ceva care este greu de înțeles. Este greu de înțeles cu o minte umană. Este posibil să înțelegem răscumpărarea lui Dumnezeu doar atunci când mintea noastră este luminată de cuvântul lui Dumnezeu, este luminată de Duhul Sfânt, doar atunci când ne îndeletnicim cu cuvântul lui Dumnezeu, doar atunci putem înțelege răscumpărarea. Sunt oameni foarte înțelepți care au studiat acest subiect și nu l-au înțeles. Dar Domnul să fie lăudat pentru toți cei care, poate nu cu multă școală, nu foarte pregătiți, dar au înțeles răscumpărarea lui Dumnezeu. De ce? Pentru că Dumnezeu este Cel care ne dă această pricepere. Dumnezeu este Cel care ne pune în inimă dorința să studiem cuvântul lui Dumnezeu. Și fratele Barac spune aici duminica trecută că atunci când ne întâlnim cu adevărat cu Dumnezeu, ne transformăm din oameni necărturari în oameni cărturari. Oameni cărora le place să studieze cuvântul lui Dumnezeu. Oameni cărora le place să-și adâncească privirile în legea lui Dumnezeu. În Vechiul Testament, așa cum am spus, se vorbește într-un mod deosebit, într-un mod, dacă vreți, care este doar umbra lucrurilor care aveau să vie despre răscumpărare și sunt multe istorii, multe povestiri care de fapt vorbesc despre răscumpărare. Ne vom opri în dimineața aceasta doar la trei dintre ele. Primul dintre ele, eliberarea poporului evreu din Egipt. Poporul evreu ajunsese rob și atunci Dumnezeu pregătește un plan ca să îi elibereze. Nu vom stărui mult asupra acestui subiect. Un lucru cel puțin aș vrea să rețineți. Când poporul lui Dumnezeu era rob în Egipt, Dumnezeu i-a scos de acolo prin puterea evreilor? Armata evreilor i-a scos de acolo? Egiptenii au ajutat? Americanii? A venit o altă putere care să-i scoată de acolo? Eliberarea lor din robie a fost lucrarea exclusivă a lui Dumnezeu. A fost lucrarea exclusivă a Harului lui Dumnezeu. Și după ce Dumnezeu i-a scos din Egipt, când am studiat noi cele 10 porunci, ne-am uitat la acest aspect, după ce Dumnezeu i-a scos pe evrei din Egipt, le-a dat legi și porunci. Acesta este modul în care Dumnezeu lucrează. Dumnezeu nu dă cuiva legi și porunci ca prin ele să se mântuiască, ci Dumnezeu învață pe cineva după ce l-a eliberat din robie. La fel a făcut și cu noi. Dumnezeu ne-a eliberat din robie și apoi ne învață cum să trăim. Ne învață cum să trăim așa cum îi place Lui. Una dintre aceste legi pe care Dumnezeu li le-a dat a fost legea cu privire la întâii născuți. Și Dumnezeu a spus, toți întâii născuți de parte bărbătească sunt ai mei și vor trebui răscumpărați. Și a fost un preț pe care evreii au trebuit să-i plătească pentru întâii născuți, atât ca și bărbați, cât și ca și animale curate sau necurate. Pentru fiecare întâi născut trebuia plătit un preț. A doua lecție pe care trebuie să învățăm despre răscumpărare din acest lucru este faptul că pentru ca cineva să fie răscumpărat, trebuie plătit un preț. Trebuie plătit un preț și pentru răscumpărarea noastră a fost plătit un preț. Cine l-a plătit? Domnul Iisus Hristos, prin sângele care a curs pe Calvar. O altă ilustrație la care ne vom uita din Cuvântul lui Dumnezeu din Vechiul Testament, care ne vorbește despre răscumpărare, este scrisă în această carte Cartea Rut. Vedem aici o altă istorie a răscumpărării. Și vedem aici că ca să aibă loc o răscumpărare era nevoie de un răscumpărător. Cine a fost în cazul acesta răscumpărătorul? Boaz. Boaz a fost răscumpărătorul și exista legi specifice cu privire la răscumpărare. Răscumpărătorul trebuia să fie rudă cu cel care urma să fie răscumpărat. Răscumpărătorul trebuia să vrea, trebuia să-și dea acceptul ca să răscumpere. Și răscumpărătorul trebuia să plătească un preț. Toate aceste lucruri le-a făcut Boaz. În cazul lui Rut a existat cineva care era o rudă mai apropiată și care avea dreptul să răscumpere, dar nu a vrut. Pentru că a zis el, nu vreau să-mi stric moștenirea. Dar dacă vreți, toate aceste imagini sunt umbra lucrurilor care aveau să se întâmple în Iisus Hristos. Iisus Hristos este Cel care este răscumpărătorul și ne vom uita în detaliu la condițiile pe care Domnul Iisus trebuia să le îndeplinească ca să poată să fie un răscumpărător pentru noi. Dar tot vorbind așa despre răscumpărare, ce înseamnă răscumpărarea? Ce înseamnă acest cuvânt, a răscumpăra pe cineva? Sau a răscumpăra ceva? Ce înseamnă? A plăti un preț. A plăti un preț pentru ca cineva sau ceva să fie eliberat din robie, din sclavie. Să fie eliberat de anumite legături care sunt asupra lui. Înseamnă a plăti prețul pentru ca să aibă loc un transfer de proprietate, dacă vrem așa, în termeni legali, în termeni comerciali. Atunci când cineva cumpără floarea asta, să zicem, ce face? plătește un preț pentru ca El să devină proprietarul acestui obiect. La fel și pentru noi. A fost plătit un preț ca noi să devenim proprietatea lui Dumnezeu. Pentru ca noi să devenim copii ai lui Dumnezeu, ne învață cuvântul lui Dumnezeu. Acesta este unul dintre aspectele răscumpărării. Atunci când răscumpărătorul plătește un preț, plătește ceea ce trebuie plătit pentru ca să aibă loc transferul proprietății. Dar atunci când cineva este răscumpărat, se mai întâmplă ceva, are loc un transfer de la o viață de robie la o viață de libertate. Gândiți-vă la un sclav care în vremea aceea era robul unui anumit om. El trebuia să facă tot ce îi spunea omul acela. El era dator cu viața lui față de omul acela. Și atunci când cineva venea și îl răscumpăra, îl scotea dintr-o viață de robie și îl punea într-o viață de libertate. Aceasta este ceea ce a făcut Domnul Iisus cu noi. Nu doar că a plătit prețul pentru noi ca noi să devenim proprietatea Lui, ci El a plătit prețul pentru ca dintr-o viață de robi să avem o viață. Spunea Domnul Iisus, eu îmi dau viața ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Nu doar o viață constrânsă, nu doar o viață îngrădită, ci să avem o viață din belșug. Un frate a spus aici o pildă mai de mult despre un om care și-a pierdut cățelul și pe urmă l-a regăsit din nou și cățelul a fost bucuros că stăpânul îl ducea de lanț. Cred că este oarecum nepotrivită pentru că Dumnezeu când și-a dat viața pentru noi, și-a dat viața ca noi să avem o viață de libertate. Dar noi nu constrânși, nu pentru că lanțul lui Dumnezeu este în jurul gâtului nostru, îl urmăm, ci de bunăvoie, din dragoste. Domnul să ne dea această dragoste, o dragoste care ne face ca de bunăvoie să-L urmăm pe El. Nu pentru că ne temem de pedeapsa Lui, nu pentru că ne temem de focul veșnic, ci din dragoste, din dragoste pentru El. Am zis că ne vom uita în detaliu la condițiile pe care cineva trebuia să le îndeplinească ca să fie răscumpărător. Răscumpărătorul trebuie, dacă vreți, să fie, într-un fel, să fie ca și noi și, într-un fel, să fie diferit de noi. Domnul Iisus Hristos a fost Cel care a fost ca și noi, a fost om. Și dacă vreți să deschidem în Evrei, capitolul 2, versetul 17 spune așa: prin urmare a trebuit să se asemene fraților săi în toate lucrurile, ca să poată fi în ce privește legăturile cu Dumnezeu un mare preot milos și vrednic de încredere, ca să facă ispășire pentru păcatele norodului. Răscumpărătorul trebuia să fie ca noi, trebuia să fie un om. Mai mult decât atât, răscumpărătorul trebuia să fie ispitit ca și noi, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Și tot în Evrei, dacă ne uităm pe pagina cealaltă, capitolul 4, versetul 15, căci n-avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi. Dar, spuneam, răscumpărătorul trebuie să fie ca și noi, dar trebuie să fie diferit de noi. Ce ziceți dacă eu eram rob și fratele Hans era și el rob? Puteam să-l răscumpăr eu pe el sau el pe mine? Nu. Trebuia să fie cineva care era un om liber. Cineva care avea posibilitatea să răscumpere și Boaz a fost un astfel de om. Era un om bogat și de aceea a putut plăti prețul răscumpărării. Noi avem pe unul mai bogat decât Boaz, pe Dumnezeu, care n-a socotit un preț prea mare să plătească sângele Domnului Iisus Hristos ca și preț al răscumpărării noastre. El trebuia să fie și noi, om și ispitit, dar El a fost în același timp diferit de noi. A fost ispitit, dar a fost fără păcat. Și a fost un om care n-a fost născut ca și noi. Pentru că modul în care ne-am născut noi, modul în care suntem noi născuți, era un mod în care eram născuți în robie. De aceea răscumpărătorul a trebuit să fie născut altfel. Și cum a fost născut Iisus Hristos? Cum s-a întrupat Iisus Hristos? Dintr-o fecioară. Acum, fără să mă uit la careva dintre voi anume, dar vă spun despre toți 100% cu mâna pe Biblie, dacă vreți, că niciunul dintre voi nu sunteți născuți din fecioară. Toți sunteți născuți într-un alt mod decât modul în care a fost născut Iisus Hristos. Și născându-ne în acest mod, toți am moștenit o natură păcătoasă. Ne vom uita la aceasta în ceea ce am intitulat Nevoia de răscumpărare. Hai să înțelegem de ce era nevoie ca să fim răscumpărați. De ce exista această nevoie să fim răscumpărați? Dacă ne ducem înapoi cu gândul la prima carte din Biblie, la Geneza, vedem că acolo Dumnezeu a creat universul întreg și mi-a plăcut așa de mult când o soră din biserică, vineri seara, când am dat posibilitatea aceasta ca fiecare să aducem laudele noastre înaintea lui Dumnezeu, a venit și a spus și a adus laudele ei unui Dumnezeu care este un Dumnezeu creator. Din păcate, în vremurile în care trăim, poate chiar și dintre cei care spun că sunt copii al lui Dumnezeu, au uitat acest fapt, că Dumnezeu este un Dumnezeu care a creat pământul și cerul. Dumnezeu este Cel care a creat universul întreg. Universul întreg nu este produsul evoluției, ci este opera lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a creat universul întreg și în acest univers creat de El, univers perfect, l-a așezat pe Adam. I-a așezat pe Adam și pe Eva, prima familie, dacă vrem. Și ni se spune despre Adam că a fost creat un om perfect, un om după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Un om perfect, într-un mediu perfect. Noi acum, de multe ori, când greșim ceva, de multe ori punem vina că colegii ne-au ispitit, că unii sau alții ne-au făcut să cădem. Alte ori când recunoaștem că nici noi nu suntem perfecți, dar Adam a fost creat un om perfect, într-un mediu perfect. Dar Dumnezeu, creindu-l pe Adam după imaginea lui, a trebuit să-i dea și o voință. Pentru că Dumnezeu are voință. Și cuvântul lui Dumnezeu spune într-un loc că Dumnezeu zice, mă îndur, de cine? Voiesc să mă îndur. Și de cine nu voiesc să mă îndur, nu mă îndur. Este voința suverană a lui Dumnezeu. Și la fel, în imaginea voinței lui Dumnezeu, Dumnezeu i-a dat lui Adam o voință. Și i-a dat posibilitatea, i-a dat, dacă vreți, prilejul ca să-și aleagă modul în care să trăiască. I-a dat posibilitatea să-și aleagă destinul lui. Și care a fost alegerea pe care Adam a făcut-o? Adam a ales neascultarea de Dumnezeu. Adam a ales răzvrătirea. Adam a ales să n-asculte de Dumnezeu. Adam a ales să nu se supună lui Dumnezeu. Și ceea ce vedem noi, lumea care o vedem noi, nu este lumea așa cum a creat-o Dumnezeu, o lume perfectă, ci este lumea care a fost pervertită de păcat. Și de la Adam încoace, fiecare dintre noi moștenim o natură păcătoasă. De la Adam încoace, fiecare dintre noi moștenim o natură păcătoasă. Mie îmi plac copiii și sunt unii oameni care spun copiii mici sunt perfecți și dacă un copil mic moare, ar trebui să meargă în cer. Pentru că copiii mici sunt curați. Copiii mici n-au niciun gând rău. Cei care aveți copii, cred că știți mai bine decât cei care încă n-au copii lucrul acesta. Chiar în copiii mici există răutate. Ia un copil mic în brațe și fratele lui care este lângă el îl va invidia. Fratele lui care este lângă el îi va purta pică. Eram ieri la o familie și aveam un copil mic în brațe și o fetiță care vrea să fie ea în brațe a venit și l-a luat și l-a dus la altcineva doar ca să o pot lua pe ea în brațe. Ne naștem cu această natură rea. Indiferent cât de inocenți părem, indiferent cât de nevinovați părem, răutatea este în natura noastră. Și pentru aceasta a trebuit să moară Hristos. Domnul Iisus Hristos n-a murit doar pentru păcatele lui Adam. Domnul Iisus Hristos n-a murit doar pentru cei care au greșit. Domnul Iisus Hristos a murit ca noi să o rupem cu această natură păcătoasă. Această natură pe care o moșteneam cu toții de la părinții noștri, de la întâiul Adam. De atunci încoace, pentru că natura aceasta păcătoasă este în fiecare dintre noi, atunci când ne naștem, ce ziceți, dacă există doi părinți sfinți și oameni care se tem de Dumnezeu, există garanția că copilul care se naște din ei va fi un sfânt? Nu. De aceea spuneam și tinerilor ieri, nu este suficient că părinții tăi au avut o relație cu Dumnezeu. Nu este suficient că părinții tăi au încheiat un legământ cu Dumnezeu. Fiecare, în dreptul lui, trebuie să vadă, trebuie să-și facă bine socotelile. Și faptul că ai avut părinți sfinți nu garantează că vei fi un om care a scăpat de natura păcătoasă. Nu garantează că vei fi un om care vei fi desăvârșit. De aceea, fiecare dintre noi ne naștem cu această natură păcătoasă și doar prin răscumpărarea în sângele lui Iisus Hristos începe lucrarea de restaurare. Începe lucrarea prin care Dumnezeu ne dă o natură nouă. Dumnezeu ne face copii ai Lui, născuți, ne spune cuvântul, nu din sânge, ci din voia lui Dumnezeu. Pentru că natura întreagă, pentru că omenirea întreagă se naște cu această natură păcătoasă, un Dumnezeu care este drept era obligat și este obligat să o condamne. Probabil că dreptatea lui Dumnezeu o înțelegem noi cel mai bine atunci când am fost nedreptățiți. Și un om oricât de rău, atunci când a fost nedreptățit, știți în ce speră? În dreptatea lui Dumnezeu. Oameni care au făcut multe lucruri rele, când ei la rândul lor sunt nedreptățiți, atunci prind așa o dragoste de dreptatea lui Dumnezeu. Și atunci, dintr-o dată, speră ca Dumnezeu să fie cel care să-i pedepsească pe cei care au făcut rău. Și în dreptatea lui Dumnezeu, El, văzându-ne pe noi născuți cu această natură păcătoasă, eram sub o sândă, eram sub o condamnare veșnică. Aceasta a venit Dumnezeu. Pentru aceasta l-a trimis Dumnezeu pe Iisus Hristos ca să ne scoată de sub această condamnare, ca să ne scoată de sub această osândă. Aș vrea să ne uităm la rezultatele, la ceea ce produce această răscumpărare în viețile noastre. Și ne vom uita la efectele răscumpărării în trecut, în prezent și în viitor. Există efecte ale răscumpărării care sunt în legătură cu trecutul. Există efecte ale răscumpărării care sunt în legătură cu prezentul, cu modul în care trăim noi. Și există efecte ale răscumpărării de care încă nu avem parte, dar de care nădăjduim că dacă rămânem credincioși până la capăt, ne vom bucura. În primul rând, prin răscumpărarea pe care Iisus Hristos a adus-o. Suntem eliberați de robia păcatului. Noi am fost cu toții robi ai păcatului. Noi nu aveam posibilitatea dacă să slujim păcatului sau să nu slujim păcatului. Noi am fost robi păcatului. Noi eram condamnați ca să slujim păcatului. Romani, capitolul 6, versetul 17. Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, pentru că după ce ați fost robi ai păcatului, ați ascultat acum din inimă de dreptarul învățăturii pe care ați primit-o. Aceasta este starea noastră. Aceasta este starea celor care încă nu au fost răscumpărați. Ei sunt sub robia păcatului. Mulțumim lui Dumnezeu pentru toți cei care au scăpat de această robie. Mulțumim lui Dumnezeu pentru toți cei care și-au dorit să scape de această robie și au acceptat în acest sens jertfa care a fost plătită. Au acceptat în acest sens sângele care a fost dat. Sângele lui Iisus Hristos. Așa eram cu toți, robi ai păcatului, dar aceasta este doar trecutul, aceasta este doar ceea ce am fost. Domnul să ne ajute să trăim ca și oameni slobozi. Apostolul Pavel spune, dar fără să faceți din slobozenie o haină a răutății. Am fost în același timp osândiți, pentru că fiind robi păcatului, dreptatea lui Dumnezeu era cea care ne condamna. Ce face un judecător drept cu un criminal? Îl condamnă. Dumnezeu n-avea altă posibilitate decât să ne condamne. Eram osândiți. Osândit înseamnă condamnat fără drept de apel. În România sunt tot felul de procese și când sunt câte un politician din ăsta mai mare implicat, are loc prima condamnare și el face recurs la o instanță mai mare și instanța aia mai mare zice, poate vinova, poate nu, și de multe ori instanța aia superioară îl absolvă de vină. Dar oamenii și cei care sunt robi ai păcatului erau și sunt sub osândirea instanței superioare. Sub osândirea lui Dumnezeu. Cineva care este osândit, care este condamnat de Dumnezeu, nu mai poate să facă recurs. Nu mai poate să meargă la altcineva să-l judece. Dacă oamenii adeseori poate judecă într-un mod care nu este drept, Dumnezeu este întotdeauna care ne judecă drept. De aceea noi suntem chemați să nu fim judecători, pentru că doar Dumnezeu este judecătorul desăvârșit. Am zis, suntem răscumpărați de sub robia păcatului, suntem eliberați, suntem răscumpărați de sub condamnare, de sub osândă. Suntem în același timp, ne spune Apostolul Pavel 9 și atunci Galatenilor, în capitolul 2, versetul 19, suntem eliberați de sub lege. Căci dacă zidesc iarăși lucrurile pe care le-am stricat, mă arat ca un călcător de lege. Căci eu, prin lege, am murit față de lege ca să trăiesc pentru Dumnezeu. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Noi, prin moartea lui Iisus Hristos, am fost eliberați de sub domnia legii. Și ce înseamnă lucrul acesta pentru noi? Lucrul acesta înseamnă că noi suntem socotiți, neprihăniți, prin credința în jertfa mântuitoare a Domnului Iisus Hristos. De multe ori creștinii au încercat să mai adauge la aceasta și Galatenii au fost una dintre aceste mișcări în care după ce l-au cunoscut și au cunoscut jertfa mântuitoare și răscumpărarea adusă prin Iisus Hristos, ei au încercat din nou să se plece sub lege. Și în timpurile noastre sunt unii care spun, ca să fii mântuit, trebuie să faci asta și să ții sabatul, sau să nu mănânci carne, sau să faci asta și asta. Noi suntem socotiți, neprihăniți, prin credință. Ceea ce putem noi să facem, nu ne face mai neprihăniți. Nu poate să ne aducă într-o stare de a fi plăcuți lui Dumnezeu. De aceea este, dacă vreți, o blasfemie, este o necinstire a lui Dumnezeu să crezi că prin ceea ce poți să faci tu, Dumnezeu te poate socoti neprihănit. Așa cum spunea Luther, noi facem ceea ce Dumnezeu ne învață, nu ca să fim neprihăniți, ci pentru că suntem. Pentru că Dumnezeu ne-a adus în această stare în care Apostolul Pavel spune așa de frumos, ci am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Natura noastră păcătoasă nu putea să placă lui Dumnezeu, nu putea să împlinească voia lui Dumnezeu. De aceea, atunci când Dumnezeu ne naște din nou, Hristos trăiește în noi. Și Hristos a fost unul care a trăit fără păcat. Atunci când vezi pe un frate sau pe o soră că nu trăiește fără păcat, ci cade, este că Hristos nu trăiește în totalitate în acel om. Hristos nu trăiește așa cum trebuie să trăiască. Domnul să ne ajute să facem așa cum ne spune cuvântul lui Dumnezeu, să omorâm mădularele noastre și Hristos să trăiască El pe deplin în noi. Dar legea, trăind sub lege, oamenii care trăiesc sub lege, trăiesc în același timp sub blestem. Haideți să deschidem tot în Galateni, capitolul 3, de fapt e pagina următoare. Capitolul 3, versetul 13. Să citim și versetul 12, eventual. Însă legea nu se întemeiază pe credință, ci ea zice, cine va face aceste lucruri, va trăi prin ele. Hristos ne-a răscumpărat din blestemul legii, făcându-se blestem pentru noi, fiindcă este scris, blestemat este oricine, este atârnat pe lemn. Ce ne spune cuvântul lui Dumnezeu aici? Dumnezeu a dat o lege și dacă cineva ar fi îndeplinit legea aceasta în totalitate, 100%, ar fi avut o neprihănire. Dar pentru că niciunul n-a îndeplinit această lege a lui Dumnezeu în afară de Iisus Hristos, legea spunea, dacă faci lucrurile acestea, ești bine. Dar dacă nu le faci, ești blestemat. Noi toți, fiind sub robia păcatului, am fost sub blestemul legii. Noi am fost sub blestemul pe care legea îl aduce asupra tuturor celor care nu ascultă de lege. Este cineva aici care a împlinit toată legea? Este aici cineva care n-a călcat niciuna dintre legile pe care Dumnezeu le-a dat? Nu este niciunul. De aceea toți eram sub blestemul pe care legea îl aduce. Dar Iisus Hristos și-a dat viața ca să ne răscumpere de sub lege și să ne răscumpere de sub blestemul legii. Acestea sunt, dacă vreți, lucruri care sunt în trecut pentru noi, cei care îl cunoaștem pe Dumnezeu, cei care suntem răscumpărați de El. Domnul să le facă prezente pentru cei care încă n-au fost răscumpărați. Domnul să le facă prezente în viața celor care încă n-au fost răscumpărați. Dar în viața celor care au fost deja răscumpărați, acestea sunt lucruri care Dumnezeu le-a lucrat în viața noastră. Dar Dumnezeu își continuă acest plan al Lui de răscumpărare și în prezent. Noi în prezent am fost eliberați de sub robia păcatului și suntem socotiți neprihăniți. Noi suntem socotiți înaintea lui Dumnezeu drepți. Nu prin faptele noastre, ci prin credința în Iisus Hristos. Romani, capitolul 3, versetul 24. Sau să citim și versetul 23. Căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Și sunt socotiți, neprihăniți, fără plată, prin harul său, prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus. Noi suntem socotiți, neprihăniți, fără plată, fără eforturile noastre, ci prin răscumpărarea adusă de Iisus Hristos. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru acest lucru. Că nu cu eforturile noastre, nu prin puterile noastre, nu pentru faptul că noi am fost deosebiți de alții, ci pentru că El ne-a răscumpărat. Suntem socotiți, neprihăniți. Suntem socotiți, drepți. Suntem justificați înaintea lui Dumnezeu. Un verset care deja l-am citit tot din Romani, capitolul 8, versetul 1. Noi suntem eliberați la trecut de sub blestemul legii, de sub osândirea pe care, sub care eram neascultând de lege. Dar acum trăim ca și oameni liberi. Acum trăim ca și oameni slobozi. Acum trăim ca și oameni care nu suntem robi ai altcuiva. Acum, dar, nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. Dacă am fost răscumpărați, noi nu mai suntem robi, ci noi suntem oameni care suntem liberi. Noi suntem oameni care suntem chemați să ne bucurăm de această libertate pe care o avem trăind după îndemnurile Duhului. Mai mult decât atât, în Galateni ni se spune că capitolul 4, versetul 5 și 6, ca să răscumpere pe cei ce erau sub lege pentru ca să căpătăm înfierea. Și pentru că sunteți fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său care strigă, Ava, adică Tată. Noi nu doar că am fost eliberați, ci nu doar că am fost socotiți, neprihăniți, ci suntem copii ai Lui Dumnezeu. Apostolul spune, ați fost înfiați. Cum am fost înfiați? Prin răscumpărarea adusă de Iisus Hristos. Prin faptele noastre, noi suntem creatura lui Dumnezeu, dar prin faptele noastre, prin natura noastră, am spus, noi nu mai vrem să avem de-a face cu Dumnezeu. Și Dumnezeu a plătit prețul ca din nou să putem fi copii ai lui Dumnezeu. Din nou să putem fi înfiați. Am spus că lucrarea de răscumpărare a lui Dumnezeu nu se termină aici. Nu trăim doar viața aceasta așa ca și oameni răscumpărați, așa ca și oameni liberi, ca și fii ai lui Dumnezeu și pe urmă murim și murim și noi ca și toți oamenii. Ci lucrarea de răscumpărare a lui Dumnezeu se va termina atunci când vom fi ca El. În primul rând aș vrea să ne uităm în Romani capitolul 8, versetul 23. Acolo Pavel ne vorbește despre ceva și anume că și creația lui Dumnezeu va fi răscumpărată. Romani, capitolul 8. Cred că este mai potrivit dacă citim de la versetul 20. Căci firea a fost supusă deșertăciunii, nu de voie, ci din pricina celui ce a supus-o, cu nădejdea însă că și ea va fi izbăvită din robia stricăciunii, ca să aibă parte de slobozenia slavei copiilor lui Dumnezeu. Dar știm că până în ziua de azi toată firea suspină și suferă durerile nașterii. Și nu numai ea, dar și noi care avem cele din tâi roade ale Duhului, suspinăm și noi și așteptăm în fierea, adică răscumpărarea trupului nostru. Sunt multe religii în lumea aceasta. Cineva spunea că creștinismul este cea mai materialistă religie din lumea aceasta. Știți de ce? Pentru că în toate religiile din lumea aceasta se spune când omul moare, este îngropat și este mâncat de vierb. Și sunt unele religii care spun că omul se reîncarnează, dar cuvântul lui Dumnezeu ne învață ceva, că și trupurile noastre vor fi răscumpărate de Dumnezeu. Acum ne spune cuvântul lui Dumnezeu, avem un trup supus putrezirii, dar peste aceste trupuri vom fi îmbrăcați cu alte trupuri. Noi nu credem că murim și doar sufletul nostru trăiește. Cuvântul lui Dumnezeu ne învață foarte clar și trupurile noastre vor fi răscumpărate și trupurile noastre așteaptă această înfiere, această răscumpărare a trupului. Trupurile pe care le avem, într-adevăr, sunt supuse stricăciunii și de aceea avem dureri, de aceea câteodată te trezești și nu poți să-ți întorci capul într-o parte și în alta. De aceea, în Psalmul 90, ni se spune că 70-80, pentru că, într-adevăr, trupurile noastre sunt supuse slăbiciunii, sunt supuse stricăciunii, dar așteptăm înfierea. Așteptăm răscumpărarea trupurilor noastre. De aceea, noi nu putem să fim unii care, așa cum găsim pe paginile Scripturii, spuneau, poți să păcătuiești, dar dacă păcătuiești numai cu trupul, nu-i nimic. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu ne învață să ne aducem trupul ca o jertfă plăcută. Și în altă parte ne spune să ne aducem întregi înaintea lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu vrea să ne răscumpere trupul, sufletul și Duhul. Trupul nostru are o valoare în ochii lui Dumnezeu. De aceea Dumnezeu îl va răscumpăra. De aceea Dumnezeu îl va reînvia și ne va da un trup nou, un trup de slavă, un trup care nu va fi supus stricăciunii, putrezirii. Apostolul Ioan merge chiar mai departe și ne spune în epistola lui, întâia epistola lui Ioan, capitolul 3, primele două versete. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copiii lui Dumnezeu și suntem. Lumea nu ne cunoaște pentru că nu l-a cunoscut nici pe El. Prea iubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu și ce vom fi nu s-a arătat. Dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. Atunci îl vom vedea ca și cum este. Atunci, dacă vreți, răscumpărarea noastră va fi definitivă. Când? Când vom fi ca și El. Domnul să ne ajute la aceasta pe fiecare dintre noi. Domnul să îi facă să înțeleagă pe cei care încă n-au profitat de răscumpărarea care există în sângele lui Iisus Hristos. Că faptul că sunt încă vii, faptul că Dumnezeu le-a dat încă minte să înțeleagă, este pentru că Dumnezeu îi așteaptă. Și Dumnezeu vrea să-i răscumpere. Vrea să-i răscumpere de sub robia păcatului, vrea să îi răscumpere de sub osândă, vrea să îi răscumpere de sub domnia legii, și vrea să-i răscumpere de sub blestem, pentru ca să-i facă neprihăniți, pentru ca să îi facă oameni liberi, care nu mai trăiesc după îndemnurile firii, ci după îndemnurile Duhului. Și că Dumnezeu vrea să-i facă copii ai lui Dumnezeu. Haideți să ne ridicăm în picioare și să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru această răscumpărare pe care Iisus Hristos a fost gata. Iisus Hristos a fost pregătit și mai mult decât atât ne spune Iisus Hristos chiar a venit în lumea aceasta ca să aducă această jertfă de răscumpărare. Să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru această jertfă de răscumpărare care a fost adusă odată pentru totdeauna. Și în același timp să ne rugăm pentru toți cei care ne sunt nouă dragi, dar care încă n-au beneficiat, care încă n-au înțeles faptul că Dumnezeu a murit pentru ei ca să-i răscumpere. Îi aducem înaintea lui Dumnezeu în rugăciune. Îi aducem înaintea lui Dumnezeu în această rugăciune și ne rugăm, Doamne, vrem ca așa cum din noi ai făcut copiii ai Tăi, să faci și din ei copiii ai Tăi și frații ai noștri. Și Domnul este Cel care poate să facă această lucrare. Mulțumim lui Dumnezeu pentru jertfa de răscumpărare care a fost dată, pentru Iisus Hristos. Și ne rugăm în această rugăciune pentru cei care încă nu sunt copii ai lui Dumnezeu, pentru cei care încă trăiesc sub robia păcatului, pentru cei care trăiesc sub condamnare, pentru cei care trăiesc sub robia legii și sub blestemul legii. Și îi rugăm ca Dumnezeu să-i facă copii ai lui Dumnezeu. Dumnezeu să îi facă să poată să trăiască liberi, neascultând de ceea ce firea lor pământească îndeamnă, ci ascultând de îndemnurile Duhului. Ne rugăm înaintea lui Dumnezeu pentru aceste două lucruri.